gde je nestala motivacija za učenje i da li je pri ovim društvenim okolnostima i u svetu u kojem primat preuzima veštačka inteligencija neophodno uložiti poseban trud kako bi je sačuvali. O tome razgovaramo sa gošćom u studiju Radio Gacka, Slađanom Pejčić, profesoricom psihologije u Srednjoškolskom centru Pero Slijepčević. Povod za razgovor je ocena direktora ove ustanove Aleksandra Purovića da je tek dovoljan opšti uspeh srednjoškolaca na kraju prvog polugodišta posledica između ostalog i odsustva motivacije. Koji su to razlozi za odsustvo motivacije i kako se ovaj nedostatak odražava, odnosno prepoznaje u svakodnevici naših srednjoškolaca?
Dobar dan, hvala vam na pozivu i na interesovanju za ovu temu. Pa, istraživanje ukazuju da je motivacija kod srednjoškolaca za ovo klasično školsko učenje u određenom mjeru u opadanju. Razlog za to su zastarjalost metoda, da tako kažemo, zato što učenici percipiraju ovo nastavno gradivo kao da kažem neće biti bitno za ovaj za trenutno tržište rada ili za njihovu budućnost. Drugi razlog leži u digitalnoj transformaciji. Dakle, te uspon vještačke inteligencije i digitalnih alata utiče na to kako mladi percipiraju trud. Znači kako oni gledaju na trud. Dakle, sada je fokus na tome ne na vremenu, dakle, i na procesu koji treba da slijedi, jeli, tačnije da prethodi nekom uspjehu, već na brzom rezultatu. Znači, postoji potreba za tim nekim instant, brzim rezultatima, brzo i dobiti, baš zbog te digitalne transformacije. Generalno, uvijek je bilo učenika u istoriji koji nisu bili motivisani ili nije ih prosto zanimao taj školski sistem i nastavni program, samo što je to sada dosta izraženije, baš zbog ovih razloga koje sam navela.
A što zapravo motiviše mlade ljude da uče, ocene, roditelji, neke lične ambicije i ciljevi?
Svako dijete je različito i ima drugačiji način razmišljanja, takozvani mindset, koji je jako bitan za uspjeh uopšteno u životu, pa samim tim i u školi. Šta će biti motivator od ovih navedenih faktora zavisi od unutrašnjih želja i spoljnih uticaja, što je u psihologiji klasifikovano u dvije glavne grupe. To je ta unutrašnja ili intrinzična motivacija i spoljašnja ili ekstrinzična motivacija. Što se tiče unutrašnje motivacije, to je najjači oblik motivacije zato što proizilazi iz same osobe, dakle iz nas samih, i odnosi se na onaj osjećaj zadovoljstva koji se javlja tokom procesa učenja. E sad to zvuči kao apstraktan pojam i djeci i mnogima, ali prosto je tako. Dakle, taj osjećaj kompetencije, dakle kada dijete savlada neko gradivo, kada postaje, da kažem, majstor u nekoj oblasti, nekom predmetu, kada vidi te rezultate, to ga dodatno motiviše, dakle, za dalji rad i za dalje napredovanje. To je, dakle, ta unutrašnja motivacija. S druge strane, ta spoljašnja motivacija, ona nalazi izvore i uporište upravo u tim faktorima iz okruženja, kao što su ocjena, pohvala ili konkretno neka ovaj posticaj, neka nagrada nakon uspjeha. Ono što može također da bude motivator srednjoškolcima jeste i pozitivna klima u razredu i podrška od roditelja. To je isto jak motivator i inače to utječe na volju za radom. Dalje, u današnjem digitalnom dobu motivator može biti korištenje digitalnih tehnologija, digitalnih uređaja u nastavi. Znači, putem projektora da se prezentuje neko nastavno gradivo ili slično, neka priča. Dalje, vizualno poželjan sadržaj. To jako ih zainteresuje i više obrate pažnju na ono što im se prezentuje. Zatim neki timski rad, neki zajednički projekti, što više primjera, dakle, iz života i iz društva.
Koliko toga ima u nastavi danas?
Pa sve više, baš iz tog razloga što postoji potreba da se održi zainteresovanost učenika i da bi usvojili nastavno gradivo. Naše škole imaju neke od sredstava i profesori nerijetko koriste ovaj ta nastavna sredstva, poslije pametne učionice i koriste te digitalne uređaje da bi prezentovali ovaj svoj materijal. Također, jedan od bitnijih motivatora, da ne zaboravim, jeste kada učenik svijest o tome da neko znanje može, dakle, doprinijeti budućoj karijeri njegovoj ili ovaj voditi ka njegovoj financijskoj nezavisnosti, čemu on teže kao adolescent, jel, prvenstveno. Danas je, recimo, popularno te neka informatička zvanja, jer vide da tu lako mogu postati financijski nezavisni, pa onda više se fokusiraju možda neki učenici na prihvatanje i učenje takvog gradiva.
Sigurno su mobilni telefoni nešto što je unelo promenu, ali i demotivisalo decu da uče ili bar mi je uticalo na njihovu koncentraciju. Iz vašeg ugla, kako tu stvari stoje, da li se može pričati o nekakvoj zavisnosti? Verujemo da postoje elementi kod mladih generacija, odnosno školskih uzrasta, i s obzirom na neku praksu koja je sve češća da se zabranjuju telefoni u školi, da li bi to takva mera doprinela povećanju motivisanosti učenika za učenje?
Definitivno bi povećala koncentraciju na nastavi, jer je uticaj digitalnih uređaja na koncentraciju definitivno nepovoljen. Te notifikacije, poruke, igrice, dakle generalno korištenje tih društvenih mreža izaziva niz kratkih ali čestih prekida misaonog procesa. I onda je dovoljno bukvalno jedan moment da učenik recimo na času obrati pažnju na mobilni telefon koliko mu stiže neka notifikacija i da on izostavi da ne shvati, ne uprati neko objašnjenje za neki zadatak i samim tim onda da ima problem sa savladavanjem nastavnog gradiva. Dalje, problem kod digitalnih uređaja i kod mobilnih telefona zato što dovoljno je jednom da vas mobilni telefon omete i da se djeca ne mogu da povrate onu punu koncentraciju koju su imali prije toga. Što, dakle, da nema mobilnog telefona, ne bi bilo tako. Sljedeći problem jeste, i možda i najizraženiji, jeste što djeca ne mogu da imaju problem sa održavanjem pažnje na duže vrijeme. Baš zbog tih kratkih podražaja, prekida, da, vizualnih tih nekih podražaja, imaju problem sa održavanjem pažnje na duže vrijeme. I onda mi imamo problem već sada sa 45-minutnom nastavom. To je već sada izazov, zato što djeca gube koncentraciju već negdje nakon 30 minuta, što znači da mi imamo nekih 15 minuta neefikasne nastave, dakle, zato što djeca izgubila već koncentraciju i, da kažem, onako, ili vas ne slušaju ili to negdje oslabljeno. Također, ako postoji potreba da se uradi neki zadatak, napiše, koji zahtjeva vrijeme, koji zahtjeva trud, koji zahtjeva dosljednost, mi isto imamo problem zato što oni to ne mogu da ispune. Baš zbog toga nedostatka ne mogu da održe pažnju na duže vrijeme. Mobiteli mogu biti obrazovni alat. Prosto mi ne možemo da izbjegnemo to, ovo je vrijeme digitalizacije, jel tako? Ne možemo to skroz da isključimo, dakle, ali ta ravnoteža između digitalnog svijeta i školskih obaveza je ključna za održavanje koncentracije i uspjeha kod učenika. I balansirano korištenje tehnologije je veliki izazov, ali glavni cilj savremenog obrazovanja. Znači, balans se mora naći. Mnoge škole su već uvele u praksu da se mobilni telefoni ostavljaju u određenim kutijama u školi i da se koriste samo u određenim situacijama, što mislim da bi trebalo da bude praksa i u svim školama. I također edukacija učenika o odgovornom korištenju digitalnih uređaja. Bilo bi dobro da se poveća edukacija u tom planu.
Evo, sad smo možda i dosta rekli o tom tehnološkom aspektu, ali postoji onaj društveni, odnosno sociološki, a to je život u društvu koje ne stavlja učenje nekako i znanje u prvi plan, i u takvom svetu naši srednjoškolci takođe moraju da prevaziđu to što vide u društvu i da se fokusiraju na učenje. Koliko takve stvari utiču na njih i prosto ih teraju da se zapitaju zašto bih ja to radio kad mogu da kupim diplomu ili kad mogu bez diplome da dođem na neko mesto zahvaljujući stranci ili kako god?
Pa ta društvena klima je bitna za svaki aspekt života, pa samim tim i za učenje. I to je širi kontekst u kojim se odvija proces učenja i ona oblikuje vrijednosti nekog društva. Sredine koje promovišu obrazovanje kao glavni alat kojim možemo da dođemo do uspjeha, pokazuju se da u tim sredinama i srednjoškolci i studenti pokazuju veću motivisanost. I obrazovni ishodi su viši u takvim sredinama. S druge strane, dakle, ako društvena klima marginalizuje stručnost u korist nekih drugih faktora, baš kao što su ta politička pripadnost ili materijalni status, samim tim će motivisanost za učenje i uopšteno biti manja. Učenje i generalno obrazovanje ne možemo posmatrati zasebno. To je ogledalo društvene klime u kojoj se nalazimo, jel da? Ali kao što rekoh, danas eto to, kupljena diploma, teži se i zbog društvenih mreža i svega, teži se ka instant rezultatima, dakle, sve da dođe brzo, dakle, i zarada, i uspjeh, i ka tome teže, baš iz tih razloga.
Kada pričate sa učenicima, recimo, u tom nekakvom, tom periodu veoma su važni i uzori, da li su to neki uzori iz, kako bih rekla, iz našeg ugla, pozitivni u smislu oni koji promovišu rad, ne znam ni ja, radne navike, neke vrednosti društvene, ili su to neki likovi iz instant kulture i instant uspeha?
Pa prvenstveno i djecu motivišu njihovi roditelji. To je dakle to prvo učenje po modelu koje djeca uče u najranijoj dobi. A to je dakle porodica. I uopće ih motivišu starija braća ili sestre, roditelji ili neki drugi članovi porodice. Generalno djeca usvajaju odnos prema radu posmatrajući svoje roditelje. To je prosto tako. I to je dakle prvi taj korak. Dalje kod djecu može da motiviše recimo uspješni učenici iz te škole koje oni pohađaju. Još ako su ti učenici otvoreni, recimo da daju neki savjet, da podijele neko iskustvo, jer oni služe kao realan opipljiv dokaz da se trud isplati. Recimo takve učenike kao društvo i mediji bi trebali da kažemo da promovišu, jer takvi ljudi će biti uzori našoj djeci. Dalje, recimo istorijske i poznate ličnosti, dakle, koji svojom dakle, vizijom inspirišu i dokaz su dakle, da znanje zapravo može dovesti do nekih velikih rezultata. Tu su sportisti, recimo Novak Đoković, koji je dokaz da je za uspjeh potreba ne samo talenat, već veliki trud, dakle i disciplina. Dalje, ako može biti model ili uzor, to su recimo veliki neki preduzetnici, ljudi koji su napravili neke velike firme, kompanije, koji su svojim radom dakle riješili tako neka ozbiljna pitanja i uspjeli, znači radom i trudom. I takve ljude bi generalno trebali više dakle da stavljamo u fokus, jer od društva zavisi koji će ljudi biti modeli i uzor našim mladima. Jer ono što mi njima prezentujemo, oni će to uzeti za modela. A danas je, nažalost, sve više se prezentuje neke možda ličnosti koje ne promovišu neke baš lijepe vrijednosti, da kažemo. Tako da, do društva je kako će uzore imati, dakle, naši mladi.
Šta se dešava kada učenik duže vreme nema motivaciju i šta konkretno mogu da urade da se ta motivacija prosto probudi?
Pa prije nego što se krene sa rješenjima, potrebno je vidjeti uvijek zbog čega je ta motivacija izostala. Dakle, ponekad razlog otpora može biti tipa da učenik ima problema sa učenjem ili problema sa pažnjom ili da ima socijalnu anksioznost kad treba da odgovara ili kada je u školi među đacima ili prosto da ima neki emocionalni izazov u tom periodu. U svakom slučaju, dakle, prvi korak jeste to da otvoren iskren razgovor, prvenstveno se misli na roditelje, sa takvom djecom, dakle, otvoren i iskren razgovor, dakle, bez osuđivanja, da se dijete posluša kakva su njegova osjećanja vezana za školu uopšteno. Druga stvar jeste da roditelji moraju aktivno učestvovati u akademskom životu djeteta. To je prosto neminovno, bez obzira koliko je uzrasta dijete. To se mora ispratiti. Naš entuzijazam kao roditelja može da bude zarazan, pogotovo kod mlađe djece. Malo kod adolescenata i srednjoškolaca to može da bude izazovano, zato što su oni u periodu adolescencije koji je izazovan na svim poljima, emocionalnom i psihološkom, i za roditelje i za adolescente. I onda tu moramo biti malo pažljivi i trebamo težiti da uvijek vodimo razgovor, ne ispitivanje. Bilo da je tu tema vezana za školu ili da je tema vezana za izlaske, jer oni su u tom osjetljivom dobu. Dalje, pohvala je jedan od najjačih alata za izgradnju dječjeg samopouzdanja. Međutim, treba voditi računa na koji način mi hvalimo, točnije šta hvalimo, jer nije svaka pohvala učinkovita. Treba uvijek pohvaliti djetetov trud, dakle taj proces, ne konkretno samo ocjenu. Jer ne može svako dijete i svaki predmet možda savladati za odličan uspjeh. Dakle, trud je tu važan. Pa recimo, rečenica tipa, kao ponosa sam na tebe, koliko si uložio truda u taj zadatak, recimo iz matematike, ponosa sam na tvoju, dakle, upornost tokom izrade tog zadatka, je nešto što bi dijete trebalo da čuje. Znači, da mi konkretno kažemo na šta vrednujemo i šta nam je bitno u tom njegovom procesu. Jer fraze poput bravo, super nisu dovoljno konkretne i dijete tu ne vidi šta je nama posebno tu bitno i šta nam je važno u tom njegovom procesu. Treba naglasiti da je jedan od najvećih, dakle, neprijatelja motivacije nerealno očekivanje roditelja. Dakle, ta nerealna očekivanja, pogotovo kod djece možda koja ne prolaze lako kroz školski sistem, dakle imaju problema da se adaptiraju i u tu sredinu i da shvate taj nastavni program, onda to dovodi do frustracije i kod roditelja i kod djece. Tako da treba uvijek, kao što rekao, fokus da bude, dakle, na tome procesu, na napretku, koliko god je to napredak, a ne na konačnom, dakle, ishodu, to jest ocjeni u ovom slučaju. Dijete tu isto treba dopustiti neuspjeh. Naravno, ponekad neuspjeh je sastavni dio učenja. I nekada upravo suočavanje sa posljedicama nepripremljenosti za neki test zna kod djeteta biti veći motivator od bilo koje roditeljske pridike. Znači, kad on osjeti kako taj moment kada je jako loše uradio naspram svojih drugara neki test, možda mu bude motivator da se sljedeći put potrudi.
Ali također može da bude i obeshrabrenje da kaže to mi nije važno jer je to neka vrsta bega i da kaže više neću uopšte da to učim ili da beži sa časova ili tako nešto. Kako bih rekla, da li roditelji mogu da pomognu ili škola u tom nekom smislu da taj scenario bude pozitivan za dete, a ne ovako negativno?
Pa naravno,
i šta je tu presudno u stvari? Da li neki unutrašnji faktori deteta, ono njegova neki ličnost, karakter, ili može biti iskoristiti?
Definitivno ima utjecaja, dakle, i ličnost djeteta, dakle, taj karakter, ali tu je ključan, dakle, roditelji i onda škola. Ali prvo roditelji, već sam navela, dakle, neke načine na koji roditelj može da utječe na motivaciju kod djeteta. Dakle, od ranog, dakle, stadija, dakle, od tog osnovnog obrazovanja pa nadalje. Generalno, motivacija učenika je zajednička odgovornost koja se razvija kroz snažno partnerstvo roditelja i škole. I poruke koje dijete dobija od roditelja i od škole treba da budu usaglašene. Dosta roditelja prolazi kroz frustrirajuće iskustvo zato što vide ogromni potencijal kod svog djeteta, ali prosto ono negdje ne izvršava te neke školske obaveze i izbjegava odgovornost uopšteno, ne samo vezano za školu. Međutim, rješenje nije u pridikama, koliko god možda roditelju dođe da u nekom momentu tako nastupi i da ta ima pristup, već u laganom, dakle, stvaranju, dakle, atmosfere gdje će se ta motivacija, ta unutrašnja motivacija o kojoj smo već govorili, polako početi razvijati. Dakle, emocionalna stabilnost i podrška je jako bitna koja kreće iz porodice. Dakle, gdje se na grešku ne gleda kao na priliku da se kazni dijete, već kao priliku da se krene da se uči. Također, kao što sam već spomenula, nerealna očekivanja. Dakle, nerealna očekivanja su mogu da izazovu frustraciju kod roditelja i kod djece. Kod djece također mogu da izazovu anksioznost, jer kad on vidi da ne može da ispuni zadatke koji se od njega očekuju, koji su mu, da kažem, nametnuti, javlja se anksioznost. Također, ukoliko su naše očekivanja premalena, može da se javi nezainteresovanost uopšte za školu. Dalje što imamo jeste, ovo što sam rekla, usaglašenost poruka između roditelja i škole, da moraju dobijati djeca iste poruke. Dakle, odnos roditelja prema obrazovanju. Ukoliko dijete vidi kod kuće da roditelji vrednuju školu, učenje i obrazovanje, on će sam imati, dakle, takav stav da je obrazovanje bitno. Također, radne navike, jako bitne i potrebno ih razvijati od prvog razreda osnovne škole. Da. To podrazumijeva da roditelj pomogne djetu da stvori prostor, da razvije taj prostor i vrijeme za učenje, da mu tu pomogne. Međutim, nikad direktno uplitanje u rješavanje zadataka, jer to može da...
Što je veoma čest slučaj i tu se negdje roditelji izgube i mi sad u suštini pretpostavljam da vi u srednjoj školi osjećate posljedice tog nekog nastojanja roditelja da dete obavi svoje zadatke, ali u tom smislu da je toliko uključeno da dete onda stiče utisak da je roditelju važnije ta škola nego njemu lično. A kad smo pomenuli ste poruke usaglašene roditelja, škole, evo za kraj možda mi da pošaljemo neku poruku učenicima koji trenutno ne mogu da pronađu smisao ili motivaciju za učenje. Ulazimo u finiš ove školske godine, pa možda je pravi trenutak da razmisli.
Pa dakle, učenje nije samo za ocjenu. Učenje, dakle, za sticanje vještina i kompetencija koje su bitne za financijsku nezavisnost kojoj svi težimo i za nepredvidivu budućnost. I trud se uvijek isplati na načine koje ni sada ne vide, ali isplati se na kraju.
hvala mnogo na razgovoru. Ja se nadam da je ovo jedan u nizu razgovora, jer je baš puno tema vezanih za odrastanje mladih ljudi i stvaranje, da kažem, osoba koje će imati izgrađene vrednosti.
Da, također. Hvala vam.